Ассалаумалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я мне қайырлы таң деп бүгінгі біздің таң сәрдегі бағдарламамызды, кезектегі таң сәрдегі бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 8-ші 42 2017 жыл сіздермен бірге тікелей эфирде отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Алматы уақыты сағат 9:00-ді көрсетіп тұр. Біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Біздің бағдарлама тікелей эфирде өтіп жатыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Және ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды айтатын өз қоса алып қосар ойларыңызды қосуға мүмкіншілік бар айтуға. Я біз тікелей эфирде сіздердің ой пікірлеріңізді міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Біздің студия телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 міне осы телефон нөмірі арқылы қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге ой пікірлеріңізді жазып та қалдыруға болады. Бүгінгі тақырыбымыз, бастағалы отырған тақырыбымыз қызық және ерекше. Осы сұрақтың, осы тақырыптың айналасында сөйлесем десеңіздер, дайын болыңыздар және бізге хабарласыңыздар. Яғни тақырыбымыз бүгінгі судың да сұрауы бар деп аталады. Я осы тіркес білесіздер, қазақта жиі айтылатын тіркес. Сондықтан да осы сөзге байланысты ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар. Өмірден алған оқиғаларыңыз болса да қоса отырсаңыздар болады. Я қымбатты тыңдармандар, біз әдеттегідей қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін бәріміз бірге қайта қауышып бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Арғайтағыда жалғастырамыз біздің қазір бастаған таң сәріде бағдарламамызды. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір біз керемет Айгүл Иманбаева осы әншіміздің Дәурен әнін бәріміз бірге тамашаладық. Енді арғай жалғастыратын болса, біз әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, біз осы біздің таңсарды бағдарламамыздың бірнеше айдары бар, соның бірі ауа райы болжамы. Ауа райы болжамын танысып отырыңыздар, содан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Яғни Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы міне төмендегідей. Яғни синоптиктер болжамы бойынша бүгін 8 қыркүйек 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 28 градус болады делінген, күн ыстық болады делінген, яғни күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 20 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 19 градус болады деп күтілуде. Күндіз күн ашық, кешке қарай күн ала бұлтты болады делінген. Яғни қазір елордамыз Астанада плюс 12 градус екен. Міне, сіздер ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Енді ары қарай бағдарлама жалғастыратын болса, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың аты судың да сұрауы бар деп аталады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы сұрақтың, осы тақырыптың төңірегінде сіздермен бүгін сөйлесетін боламыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Телефон нөмірімізді қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы телефон қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Судың да сұрауы бар. Өмір мәңгі емес. Қазір жақсы күнде өмір сүріп жатырмыз. Бәрі бар, бірақ бүгін бар, үйіне ертең жоқ болып қалуы мүмкін екенін білесіздер ме? Табиғи ресурстар мәңгі емес, олар да бір күні таусылады. Егер дәл бүгінгідей қолдана берсек, зауыт, фабрикалардан шығарылатын тағамдардың көбісі пайдаланылмай жатып қоқысқа кетеді. Себебі ашып кетеді, не мерзімі өтіп кетеді. Содан кейін амал жоқ, тастап жатамыз. Ал қазір адамдар затты сатып алғанда оны қолданамын ба, қалай қолданамын деп ойланбайтын сияқты. Алайда жесе де жеді, жемесе тастай салады. Тамақ дайындап ішеді, қалған сол жерге қоя салады. Жаңа технологияның заманы ғой. Тоңазытқа салса болды, жоқ тастап кете салады да ертесіне қарны ашқанда ғана қазанды ашып көреді. Қашан жейді деп күтіп тұрмай-ақ, ол ашып кетеді. Содан соң алды да төге салады. Бір қазан дайындады, бір ішті, он адамға жететін қалған төге салды. Сырапқа көп жол беріп жүрген сияқтымыз. Бір күні сол тамаққа да зәру күн туы мүмкін, немесе сен тастаған тамаққа жете алмай жүрген жандардың бар екен ұмытып кетпеген жөн. Қаланың сыртында тау-тау қоқыс, көл-көл кір су бар. Оны қайда жіберерін білмей жатыр. Ол қазір кездегі өзекті мәселеге айналып отыр. Ал адамдар оны ойламайды. Батыратып керек емес қоқысын тастай береді. Қазір ауыз су тапшы. Дегенмен құбырдан келіп тұрған су ешқашан бітпейтінде көрініп ағыза береміз. Суды көбісі қосады да өшіруге еріп, қазір бәрібір келемін қайтадан суға да ағызып кете береді. Содан кейін 5-10 минуттан кейін қайта су жууға келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз тағы да бір әңгі кезек беріп алайық, содан кейін арнамызда қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Мендей тілегің бар, мендей тілегің бар, неге
ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я біздің кезектегі айдарымызға кезек берек, яғни бұл біздің жағымды жаңалықтар айдары. Я біз қымбатты тыңдармандар, біздің дайындаған бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз қандай екен? Я Головкин Альварес жекпе-жегі 130 елде көрсетіледі делінген. Я промоутер Том Леффлер 16 қыркүйекте Геннадий Головкин Саул Альвересті жеңсе, оның танымалдығы арта түседі деп санайды. Бұл туралы news.kz хабарлайды. Бұл кездесуді көпшілік асыға күтуде. Геннадий үшін де арман болған жекпе-жек. Канело мен шаршы алаңда жұдырықтасу өзгелерінен мүлдем басқаша деңгейде болмақ. Жеңіске жеттер болса, жанкүйерлер саны да арта түсері анық. Жекпе-жекті тамашалағысы келетіндер 3 апта бұрын билетті сатып алды. Ол 120-130 мемлекетте көрсетілетін болады деп Леффлер The Ring тілшісіне берген сұхбатында. Тағы да бір жағымды жаңалыққа көңіл аудара отырай. Қазақстанда теміржол билетін арзандату мәселесі қаралуда. Қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі билет бағасын екі есе төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Спутник хабарлайды. Қазақстан билік өкілдері теміржол тасымалдары үшін қосымша құн салығының нөлдік мөлшерлемесін енгізу тура мәселесі қарастыруда. Бұл билет бағасын төмендетуіне алып келеді деп хабарлады ТМД елдерінің теміржол транспорты бойынша кеңесінің дирекция төрағасы Петр Кучеренко. Астанадағы халықаралық жолаушылар форумында сөйлеген кезінде Кучеренко атап өткенде, ТМД және Балтық елдерінің кейбір темір жолдарында халықаралық бағдарларда жолаушылар саны азаюда. Халықаралық жолаушылар пойызының қозғалыс көлемі төмендеуде. Оған себеп дағдарыс пен мемлекеттің әуе транспортына көп көңіл бөлуі болып отыр. Кучеренко атап айтқанда, темір жол шығындарының көбеюіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі қосылған құн салығы болып табылады. Бұл көрсеткіш жүрілген жолдар бойынша жалпы шығынның 40% құрайды екен. Бұл мәселе заң жүзінде шешілмесе, өзіндік құнды артады дейді. Ал біздің бәсекелес авиаторларда салық заңнамасы бойынша басымдықтар қарастырылған. Халықаралық бағдарлы тасымалдарда қосылған құн салығы 0% тіпті жанармай үшінде, деді Кучеренко форумда. Сол себепті теміржол транспорты бойынша кеңес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесін белгілеуді ұсынады. Бұл билет бағасын 40%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. Кучеренкенің айтуынша, Қазақстанда жаңа салық кодексі жасап шығарылуда. Сол кезде кеңестің де ұсыныстары ескерілетін болады, дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз осындай болды. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Және бір әңге кезек беріп алсақ, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
достарым. Ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйенсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осында болсын, біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген.
Тағы да қайырлы таң дейміз біздің барша тыңдармандарымыз. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбы судың да сұрауы бар. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Отбасылық Назар ФМ радиосының телефоны 8-707-724-30. Біз қазір осы мәліметті бір қысқаша айтып кетсек, жалпы судың да сұрауы бар деген даналықты тікелей мағынада түсініп көрейік. Сусыз өмір жоқ екен теорияда керемет білеміз, ал іс жүзінде сол тіршілік көзі суға деген құрмет жоғалды десем артық айтқаным емес. Күнделікті ішетін кофе судың соры екен. 1 килограмм кофе өнімін дайындау үшін 22 мың литр су жұмсалады екен. Осыдан соң кофені ішкім келмей қалды. Бір жеңіл автокөлігін шығаруға 200 литрде кетеді дейді статистикада. Одан да көп кетпесе аз кетпесі анық. Әлемдегі судың 3% ғана тұщы су. Егер адам ағзасына 2 литр су жетіспейтін болса, ондай жағдайда адамның ойлау мен жұмыс жасау әрекеті 20%-ға төмендейді екен. Ер адамның ағзасы 70% судан тұрады. Енді міне сұмдықты күнде бәріміз көріп жүрміз. Дәрет алғанда неше литр су кеткен есептеп көрдіңіз бе дейді. Күнделікті астан соң жуатын ыдыстарға неше литр су жіберетініңізді есептеп көрдіңіз бе? Бір ауыз ашарға барып, астан соң қолымды жууға жуын бөлмеге кіре бергенде, сарылдаған судың дыбысын естідім де еріксіз сол жаққа қарадым. Асхана бөлмесіне екі кеншік судың сарылдатып рахаттана ағызып ыдыс жуып тұр екен. Жүрегім сыздап кетті, шыдай алмай қастарына барып суды ысырап етуге болмайтынын айттым. Жақтырмады, маған ақыл айтты, Құдайдың суын аяйсыз ба не деп жекіп те қалды. Өзіме де сол керек дедім де асық шаруамен үй иесіне рахметімді айтып кетіп қалдым. Үйге келгенше жаяу жүріп Құдайдан кешім сұрап келдім, өзім үшін және суды ысырап еткендер үшін де. 1.5 сағат жүріппін үйге дейін дейді. Әкем жаңбыр суын да жинап бақшамызға пайдаланатын еді. Құдайдың алдына барғанда судың да сұрауы болады балам дейтін екен. Мысалы, шынымен де осы нәрсеге келісесіз ба, Нұрлан аға? Судың да сұрауы бар. Жаңағы енді екі келіншек асханада ыдыстарын жуып сарылдатып жатқанда шыдай алмай бардым дейді.
Жалпы мен де ойым, суды үнемдеу керек негізі. Кейде мен де көріп...
Не үшін үнемдеу керек? Ол коммуналдық жағдайға байланысты ма, жоқ? Жалпы ма? Енді
жоқ, мысалы таза суды шығару үшін де қаншама еңбек, қаншама қаражат кетеді, қаншама адамдардың жаңағы несі кетеді,
еңбектері
кетеді. Соған байланысты мен ойлаймын, суды үнемдеуге тырысу керек. Енді мен айтпаймын, енді жалпы тек қана жаңағы кейде болады ғой, жуынған кезде тек қана жаңағы қалай десем, тихан ағызып, одан кейін қайтып өшіріп, қайтып ағызып, мен ондай
дәрежеге
дейін емес, иә. Бірақ жаңағыдай бос ағып жатса өшіріп қою, жаңағы бостан босқа ағыза бермеу, суды сондай неге үйренуіміз керек. Өйткені ол, мен ойлаймын, тек қана бізде емес, басқа мемлекеттерде де, елдерде де суды үнемдеуге тырысады. Мен осы мынау есік жақта, талғар жақта бір кейбір колонка дейді ғой, далада ағып жатқан суларды көрген кезде жаным ашиды, олар жабылмайды. Күні түні ағып жатады сол кәдімгі ауыз суы, ішетін су. Кішіркін кейде ойлап қоясың, кейбіреулер сол суға қаншама армандап жүрді, сол суға жете алмай жатыр. А басқа жерлерде сол су қалай болса солай ағып жатады.
Мен баяғыда
үнемдеуге тырысу керек.
Әрине, дұрыс айтасыз. Мен осы бір жылдары біздер енді бір шет мемлекетке барған кезде жаңағы енді бір кісінің үйіне бардық қонаққа. Сөйтіп жаңағы ыдыстарын жуып берейік дедік, енді бәріміз қыз бала болып ана жақта жаңалдар бар, сөйтіп енді жаңа ағамыздың ыдысын жуып берейік. Ол кісі өзі жалғыз өзі тұрады, сөйтсе сол кісі сарылдатып суды ағызып қойғанмын ғой. Мен ойлағанмын мынандай, шетелдерде суды ағыза береді, оларда үнемдеу деген жоқ, мүмкін осы қазақтарда ғана шығар деп сөйтіп ойлап, сөйтсем суды сарылдатпай ағыз, ана жерде табақ бар, соған құй, артынан кейін шайқайсың таза суға деп сөйтіп айтатын. Сонда шынымен де ол коммуналдық жағдайға да байланысты. Бір жағынан шынымен де енді жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, тұздың жаңағы судың өзі де ол бір теңізден ағылып жаңа тікелей келмейді ғой, оның да өзі әлгі фильтр деп айтып жатамыз, неше түрлі жаңағы технологиядан өткізіп жатады. Сондықтан да судың да сұрауы бар деп шынымен де барлығын ысырап қылмай, мен өзім таңсәрі бағдарламада Нұрлан аға сондай бір ысырапшыл, яғни ысырапшылдық туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Шынымен де біз өзі қазақ халқы кішкене ысырапшылмыз ғой, той жасасақ та жаңа жарысып жасаймыз елдерден, иә, сондай кішкене былай алды артымызға қарамай сондай жағынан біз кішкене жаңағы сондай ысырап қылып жатамыз. Сондықтан да судың да сұрауы бар. Демекші, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Қазір мен бір тамаша әуенге берейін, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жарқыраған
қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз жалғастырамыз. Біз пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Сіз таңертең не ішесіз? Ел ішінде таңертең ашқарынға су ішу керек деген қағида жиі айтылады. Алайда оның ағзамызға қандай пайдасы бар? Ендеше біле жүріңіздер. Таңертең бір стақан су ішу арқылы сіз асқазан, ішек, қарын жолдарын тазалай аласыз. Себебі ыстық су ағзадағы барлық артық заттан құтылуға көмектеседі. Сонымен қатар ұйқыңызды ашып, ерекше күш-қуат сыйлайтын қасиетке ие. Оны таңғы ас жерде 20-30 минут бұрын тұтынғаныңыз жөн. 40-50 градуста қайнаған ыстық суға бір шай қасық бал қосып ішуге де болады. Оның пайдалы тұстарына көп ұзамай көзіңіз жетеді. Өткен бал қоспасаңыз жеке тұрғанда ешқашан бұзылмайтын тағамдардың бірі. Оған қоса асқазаныңызды тазартып, ағзаңызды жасартасыз. Бір стақан ыстық су сізге бір күнге толық жететін жігерлілік пен қайраттылық береді. Таңертең бал қосылған су ішудің бірнеше себебі бар. Ол алдымен ағзаны тазалауға көмектеседі, ас қорыту жолдарын жақсартады, бауырды қалыпқа келтіреді. Суға қалағаныңызша лимон шырынын да қосуға болады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға пайдасын тигізіп қоймай, күйзеліске ұшыраған жағдайда да көмегін тигізеді. Лимон шырыны қан қысымы көтерілуіне жол бермейді. Шетел ғалымдары қандай да болмасын нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті екенін айтады. Ендеше сіз бір стақан қайнаған суды ішуді ертеңнен бастаңыз. Міне осындай бүгінгі пайдалы кеңестер біздің сіздерге берген.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Дүниенің төрт негізі болып табылатын от, топырақ, су, ауаға байланысты да тыйым сөздер өте көп. Осы төрт негіз болмаса әлем жаратылмас еді. Өйткені олар тіршілік жоқ. Сондықтан олар жаңағы Құдайдың өзінің берген бір керемет сый деп айтсақ та болады. Су Құдай тағаланың жан иесіне жасаған сыйы. Ауылдың балалары суға қатысты. Мысалы, суға түкірме, суға дәрет сындырма, суға қоқыс төкпе деген сияқты тыйым сөздерді жадынан шығармауға тырысады. Айталық, күні бүгінге дейін ауыл балалары суға шомылып жүріп, жеңілдегісі келгенде судан шығып қажетін өтейді. Қалай десек те, ауыл балаларының аталары мен әжелері айтқан тыйым сөзге мән беріп, үлкендердің айтқандарын екі етпеуге бейім болып өсетіні анық. Алағыла неше түрлі ұлттың басы қосылған қаланың балаларында ондай әдет жоқ. Қаланың ортасындағы Сайран көлін мысал қалсақ, біріншіден соның айналасында адамдардың қажетін өтейтін жер жоқ, салынбаған. Екіншіден сол жерден шығып былайырақ барып, қажетін өтейтін баланы көрмейсіз. Өйткені олар жастайынан суға қатысты тыйымдарды естімеген, білмейді. Сайран көлінің қайта-қайта ластанып, шомылуға жарамсыз болып жабылып жататыны осы себептен. Мұны аңғарып жатқан ешкім жоқ. Біздің жасымыздағы адамдардың кішкентайынан осына тыйымды құлағымызға құйып, санамызға сіңгендіктен суға түкіру, суға қоқыс төгу, суға дәрет сындыру деген сияқты жаман әдеттерден аулақ болып өстік. Бала кезімізден бұлақтың көзін тазалауды парыз деп білдік. Әсіресе Наурыз кезінде ата-әжелеріміз бұлақтың көзін ашу, яғни осы су бар жерде тіршілік бар. Бұлақтың көзі ашылса, су мол болады. Су мол болса, шөп те, гүл де жайқалып өседі. Егін бітік шығады. Адамдар мен жан-жануарлар тоқ болады. Оларды тоқ болса, бір-біріне қастық жасамай бейбіт жүреді. Бастау бұлақтардың көзін ашқандарын, өмір тіршіліктінде көзін ашқандарын дейтін еді. Осыны естігенде тіршіліктің тірегі бізге қарап тұрғандай қанаттанып, бірде-біріміз қалмай, бұлақтар мен тұнбаларын көзін ашып, су ағатын жылғалардың жолын тазалауға кетушек. Бұл біз үшін өзінше бір ғажайып серуен секілді. Әрі табиғатты аялаудың, қорғаудың талғамы мол, тамаша үлгісі халық өнегесі болатын. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай дүниенің төрт негізі болып табылатын от, топырақ, су барлығы осы жаратқанның бір сыйы деуге болады. Әрине, біздің атам қазақ өзі сондай ата-әжелеріміз жаңағы осы жаратқан нәрселердің барлығын, топырақ, судың, оған қатысты қанатты сөздер, дана сөздеріміз, суға түкіруге болмайды, суға қоқыс төгу, суға дәрет сындыру сынды жаман әдеттерден қазірден бастап өзіміздің кішкентай бүлдіршіндерімізге неге үйретпеске. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша өнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ал сіздер бізге хат жолдауды ұмытпаңыздар. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8 707 724 30. құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хаттарға біз кезек берсек, кеше ғана дұшып тұрып осыны ойлап едім, ойымның үстінен түстіңіздер, қаншама сұрап жасап жүрміз дейді. Рахмет, маған қатынады мына мәліметтеріңіз, басқасына қайда, мынаны естіп отырып, кеше күнгі ыстық суды аңсағаным есіме түсті. Су болмай, табылмай қалса не істейтін едік дейді. 90 жылдары колонкадағы суды өшіріп тастаған кездері судың зардабын көргенбіз дейді. Рахмет. Менімше бұл сен мына өмірге ақыл парасат иесі қылып жаратты, сондықтан да істеген амалдардың бәрін сұра алады деген сөздерді әрдайым ойда ұстап жүру үшін айтылған мақал сияқты дейді. Яғни судың сұрауы бар дейді. Оны мақал. Яғни шынмен де Нұрлан аға, иә, судың да сұрауы бар демекші, ол жалғыз ғана әлгі тура мағынада емес қой, тек қана суға ғана қатысты, иә. Әр нәрсенің өзінің жаңағы қалай деп айтсам екен, шегі бар мысалы, иә. Әр затты пайдаланғанда да сұрап қылмай сондай бір қанағатпен пайдалану керек. Мен білсем, бұл байлыққа молшылықта өмір сүретін адамдардың байлығына мастанып есіргеніне қарап айтылған дейім, бай болдым деп тасымай барға қанағат етіп өмір сүру керектігін ұқтырат деп ойлаймын дейді. Рахмет. Ендіше біз қазір осы келіп түскен хатты құрметті радио тыңдармандар сіздерге оқыған болатынбыз. Ал біз қазір бір қызықты деректерге, мәліметтерге берсек.
Иә, қызықты деректер бізде бірнеше топтама бар екен, осыны таныстыра кетейін. Жалпы ақшаны оңды солды шашпайтын 12 танымал тұлға бар екен. Иә, көпшілігіміз адамның жай күйінің жақсы болуы, оның зәулім үйі, қымбат көлігі, басқа да байлығымен тікелей байланысты деп түсінеміз. Бірақ ақша әркез адам өмірінде басты рөлді ойнай бермейді. Бұл туралы admi.ru жазады. Осы ретте миллион, миллиардтаған ақшасы бар екеніне қарамастан қаражатын оңды-солды шаша бермейтін жұлдыздарды ұсынамыз. Бірінші Хелли Берри. Мен жиі үнемдеймін. Себебі күндердің күнінде мансабымның аяқталар сәтін жиі ойлаймын, дейді ол. Оны қарапайым дүкендерден азық-түлік сатып алып жүрген жерінен үнемі кездестіруге болады. Оны мен қоймай, Голливуд жұлдызы қоғамдық көліктің қызметін пайдаланады. Одан кейін Кейт Мидлтон. Ол қарапайым киімді тек үйде ғана емес, көпшілік алдында шыққанда да кие береді екен. Оның бұл ісі өзінің көптеген әріптестеріне де үлгі болған көрінеді. Мэтти Макканохи. Кәсібі мансабында біртіндеп биікке көтерілген, ақша мен уақыттың қадірін түсінген актер үлкен үйде тұруды армандамайды да. Зәулім үй энергия мен көп назар аударады. Аударатын талап етеді, дейді ол. Сара Джессиканың киімі ілгіші көптеген танымал актрисалармен салыстырғанда жұпыны көрінуі мүмкін, бірақ ол өзі көп ішінен ерекшеленіп тұрмайтын киімдерге құмар. Тіпті ұлымның өзі немере ағасының киімдерін киеді. Ал анам менің ағамның киімдерін сақтап қойған. Демек, мен ұлыма киім сатып алып әуре болмаймын, дейді актриса. Хосе Мухико, яғни Уругвайдың бұрынғы президенті, әлемдегі ең кедей президент болып саналады екен. Ол ресми резиденциясынан тұрудан бас тартып, сүйікті фермасына көшіп келген. Бұл жерде ол әйелімен бірге гүл сатады. Жалақысының 90% қайырымдылыққа жұмсайды. Мені бәрі кедей дейді, бірақ мен өзім олай ойламаймын. Кедейлер өзінің құлқыны үшін жұмыс істейтіндер, олар тапқан үстіне таба берсем дейді деген екен бір осы бұрынғы президенті. Қызық екен, осы қарап отсақ шынымен де қызықты деректер. Қаншалықты қаражаты болса да, миллиондаған, миллиардтаған, бірақ жаңағыдай
ысырапшылыққа
бермейді. Қазір біздің айтып отқан тақырыбымызға да осыған байланысты болып отыр ғой. Иә, жаңағы қаншалықты үнемдеу керек, тіпті қаражат болса да, басқа нәрселеріміз болса да, жаңа киген киімімізді де үнемдеп кигеніміз ол дұрыс болады.
Сондықтан да осы әлгі айтып жатады, одан да мына арзан құрзан киімдерді алғанға қарағанда, бұдан да кәдімгі бір екі жақсы қымбат киім алсаң, соны біраз киесің. Оның сапасы да жақсы деп. Ал біз не істейміз? Анауын намайды, мынауын намайды. Әйтеуір сондай ала береміз, иә. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, содан кейін мына көбінесе бір естігенім болған, ақшасын көбінесе балаларына осы елдің баласы қалай киініп жүреді деп жаңа көбінесе киімге шашатындар бар, иә. Ал кейбір адамдар болады, жаңа қымбат бір 3-4 киімді баласына алып береді жаз бойы, жаңа балабақшаға барғанда соны кезек-кезек кигізіп, үй киімінде кәдімгі үйді ескі киімдерін киіп жүреді енді, жаңа ойын киімдерін дегендей сөйтіп. Ал қалған жинаған ақшаларын олар тек қана баланың болашақ біліміне, яғни бала өскеннен кейін мысалы мектепке барады, мектепке барғаннан кейін ол жалғыз пәндер оған сабақ болмайды, оған қосымша сабақтар. Ал қосымша сабаққа мысалы ағылшын тілі болады, жаңа математика деп айтып жатамыз, иә, басқа да үйірмелер. Соған баланың барынша сол біліміне қаражатты жұмсаса қалай деп ойлайсыз, Нұрлан аға?
Иә, шынымен де сол жаңа ақылды дана ата-аналар солай істейді ғой, негізі балалардың болашағын ойлайды, тіпті жаңағы есепшот дейді ғой, есепшот ашып қояды балаларына. Мысалы олар мектепте оқып жүрген кезде ай сайын бір сумманы салып отырады, сомасын ертең бітірген кезде сол пәленбай сол оқуына жететіндей қаражат болады, содан кейін бала қиналмай оқиды. Иә,
дұрыс айтасыздар құрметті радио тыңдарман. Біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бізге әлде хат жазуға сіздер мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше Мадина Садуақасова, сүйген жүрек.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні түні соға саған бақыт тілек. Сүйген жүрек сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман Тәңірден сұраған. Тірек, күні-түні соғар, саған бақыт тілеп.
Нұрлан аға, жалпы осы ең бірінші өте ерте заманда дейді, жер шарының көп бөлігін су басып жатты дейді. Сол жайлы сіз өзіңіз сондай мәліметтер білесіз ба?
Иә, білемін. Жалпы негізі Құдай жаратқан кезде дейді, мына жерді жаратқан кезде жердің сыртын былай су, бір слой дейді ғой, бір қабат. Сондай су жауып тұрған дейді. Мына қазіргі тілмен айтқанда теплица дейміз ғой. Жаңағы жылжай дейді. Сонда сол сияқты болған. Мысалы, аспандан жаңбыр деген ақпайтын болған, ал жаңағы слой, бір слой су сол жерге сондай бір не, ерекше бір не беріп тұрған. Жаңағыдай бір жақсы нәрсе беріп тұрған. Яғни өсімдіктер өскен кезде жылына 12 рет сондай жеміс беретін, сондай условия болған, сондай болған, кәдімгі жылыжай сияқты. Бірақ уақыттың келуімен, Құдайдың қалауымен, еркімен жаңағы сол суды Құдай ағызып тастағаннан кейін жер бетінде мына мұхит дейміз ғой, үлкен жаңағы нелер пайда болғанда аспандағы судың бәрі жерге ағып, содан кейін аспан былай тікелей күн ашылып қалған. Содан кейін жаңағы қыс жаз дейміз, мысалы сол пайда болған кейін күннің несі, табиғаттың несі өзгерген. Яғни айтайын дегенім, сол су әлі жоқ болып кеткен жоқ, сол су бар қазір. Ол су мысалы қазір мұхиттарда тұр, және солтүстік мұзды мұхит дейміз ғой, ол мұз болып жатқан сулар бар. Бірақ енді қазір айтып жатыр ғой, мына глобальный потепление деп айтады ғой, то есть яғни жылып жатыр, жаппай жылылық, сол ана мұзды ерітіп қазір кейбір жерлерде су тасқындары болып жатқан себебі де соған келтіреді негізі. Өйткені жаңа мұхиттар тасып жатыр, сулар тасып жатыр, сондықтан да көп жерлерде сондай судың тасып.
Ол бір табиғаттың өзгерісі ғой.
Иә, табиғаттың өзгерісі. Иә, ол мысалы айтқанда жаңағы су ешқайда ол кетіп қалмайды деген сөз ғой, сол яғни сол су циркуляция дейміз ғой,
алмасу
процесі болады. Мысалы біз жаңағы мұхиттан су көтеріледі, иә, одан кейін ол бізге жаңбыр болып қайта жерге түседі, солай осылай алмасу процесі жүріп жатады. Вот ол Құдайдың құдіреті ғой.
Жалпы Құдайдың құдіреті. Қарап отырсаңыз енді сондай керемет. Иә, осы былай қарап отырсаңыз осының бәрі қайдан пайда болды, қалай пайда болды деп бір адамға сенгісіз. Сондай. Енді қарап отырсаңыз осына табиғатқа қарап, Құдайдың құдіретін біз байқаймыз. Ал енді әлгі сондай бір айтып жатады, жаңағы адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін нәрсе. Енді осына жаратылысты жасағаннан кейін Құдай адамзаттың өмірінде не істемеді? Егер мысалы Құдайдан бар жаңағы тілегімізді, арманымызды, үмітімізді, күнделікті дұғамызды жаңа сұрап отырсақ, неге бермеске? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы үкімет халыққа су үнемдеуді Европадан үйретіп, ыдыс-аяқ жуған суға еден жууды үйретіп, краннан аққан әр тамшы суды алтынға балап жатқанмен, арнасы су алып бара жатқан. Ертіс пен іле туралы ойлану үкіметтің емес, тек экологтардың ғана жұмысы болып қалғаны бізді алаңдатады. Судың да сұрауы бар дейтін адам қазақ. Бірақ бүгін краннан аққан тамшылардан ақша жасап алтын сауып отырған дөкейлер, олардың сойылып соған отырған үкіметтің Қытайдың албаранына есепсіз кеткен дейді. Жалпы шынымен де Ертіс пен Іленің суын құрайтын түрі жоқ, тек екі елмен сыртқы өзендер туралы келісім жасалған. Ол Қытай Іле мен Ертістің арнасының ең төменгі шегінен асырмайды деген шығарып салды ақпарат. Ақпаратын таратқанымен ең төменгі деңгей дегеннің не екенін және сол төменгі деңгейді Қазақстанның жағынан кімнің қалай бақылап анықтайтынын айтатын емес. Оның есебіне арнасы су алған Ертістен қыса балықтар тұншығып қырылып, жағасы қурап бара жатқаннан Іледен қорек алатын қапшағай мен балқаштың аясы барған сайын тарылып, уақыт өте келе аралдың тағдырын кешеме деген қауіпті айтып ақпарат құралдары шулап жатыр. Қос шекараның бер жағындағы Ертіс пен Іленің жағдайын қазір Қазақстан халқы көріп біліп отыр. Сөздің басын шекараның ар жағындағы Ертіс пен Іленің жағдайына бұрайық. Алдымен Ертістің басына бастайық сөзді. Ертіс өзенінің басы Қытайдың Алтай аймағына қарасты Көктоғай аталатын ауданнан басталады. Ертіс Көктоғай ауданындағы басы Бал Ертіс пен Қара Ертіс атты екі тармақ. Алтай тауының бөктеріне түскенде Қу Ертіс болып бір тармаққа жиналады. Қу Ертіс арнасы ат ағзар арынды өзен, ал Ақтала Алтай тауын бөктерлеген Алтайдың Шыңгіл, Көктоғай, Бұрылтоғай, Алтай ауданы, Боршын ауданы, Жемене ауданы, Қаба ауданы қатарлы жеті қазақ ауданында алып жатқан Ұланғайыр жазық Ақтала деп атала. Ақтала тауының өзде біздің Сарыарқа сияқты шөлейтті су тапшы қуарып жататыны қарап қойылған болса керек. Ақтала сан ғасырлық тарихтан бері Алтай керейлерінің күзеулігі болып кеткен келе жатқан жер. Қазақ даласынан басып алған Қызыл Қытай 50 жылдан бері Ақталадан шығатын 40-тан астам түсті металл, көміргені, теміргендерін місе тұтпай, ерісті бөгеп, су шығарып, аржақ бер жағына көз жетпейтін осы Ақталаға ішкі Қытайдағы құмырсқадай жаңағы қытайларды көшіруді тездетіп қолға алды дейді. Осындай мәліметтер бар екен. Ертіс неге есіліп ақпайды деген ақпаратты. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бізді ақпаратты білген жөн. Сондықтан да ал топқа бөлу өте ерте заманда жер шарының көп бөлігін су басып жатты. Ол заманда өсімдіктер мен жануарлар әлемі пайда болмаған. Суларда тек түйіршік тәрізді тіршілік иелері болды дейді. Біртіндеп жер бетіндегі сулар азайып, құрғақ жерлер көбейе бастады. Бұрын суда өсіп келген балдырлар құрғақ жерлерге өсуге бейімделіп, жапырақты өсімдіктер, шөптер, ағаштар пайда бола бастайды. Кейінірек құрғақ жерлер көбейіп, суда да жерде де мекендейтін бақа сияқты қос мекенділер пайда болған. Ұзақ уақыт өте келе ауа райы өзгеріп, суық бола бастаған. Бұл жағдай өсімдіктер мен жануарларға қатты әсер етіп, көп өзгеріске ұшырап, жаңа ауа райына бейімделді. Уақыт өте келе жер беті қазіргідей түргеніп, табиғат осылайша пайда болған. Былай қарап отырсаңыз, Нұрлан аға, жалпы осындай мәліметтерді айтып жатқан кезде, кейбір кезде осы бір балам айтып жатады, 3 жасар балам, иә, мама, неге осы аспанда ай бар, неге жұлдыз бар, олар қайдан пайда болды деп. Сонда айналып келгенде осы нәрсенің барлығын Құдайдың жаратқан екенін сіздер ұмытпай, құрметті радио тыңдармандар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздердің хат жазып атсалысқандарыңызға үлкен рахмет. Бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Алқын мөлсен ай.